Tervetuloa, Jenni Haukio. Puhumme, että olet tässä tilaisuudessa Suomen luonnonpäivän suojelijana nimenomaan siinä roolissa, ja sovittiin, että tässä yhteydessä voi myöskin sinutella, mutta minkälainen luonnossa liikkuja oikein olet?
Kiitos kysymyksestä. Olen aika perinteinen suomalainen luonnossa liikkuja, että sitä tulee käytyä marjastamassa ja sienestämässä ja mökkeillään kovasti ja liikutaan koiran kanssa puistoissa ja metsissä, että oikeastaan aika sellaista tyypillistä suomalaista luontosuhdetta.
Oletko pienestä asti retkeilyluonnossa?
Olen, että perhe on ollut sen tyyppinen, että ollaan nimenomaan liikuttu paljon luonnossa ja mökkeilty ja vietetty siellä oikeastaan hyvinkin paljon aikaa, että se on ihan sieltä kodin peruja.
No, tuleeko jotain muistoja hienoista hetkistä lapsuudessa esimerkiksi?
Niitä on valtavan paljon, että silloin lapsena erityisesti mua kiehto kaikki luonnon materiaalit, että tuli leikittyä ihan käpylehmillä, vaikka sen tämä 80-luvulla elänyt lapsuuttani, mutta käpylehmiä rakentelin ja kivistä ja oksista ja sammaleista kaiken maailman majoja pikkuolennoille, että tämän tyyppisiä muistoja, mutta sitten ihan järvimaisemista sellaisia hienoja hetkiä ja kuvia juhannusillasta, juhannusyöstä, kun ollaan soudettu veneellä ja on ollut tyyni veden pinta ja jostain on kuulunut lintujen ääniä. Et kyllä tällaiset yksittäiset hetket on ihan pienenä lapsenakin jää mieleen.
Jossain vaiheessa sanottiin vähän vitsinä, että on ihmisellä ankea lapsuus, jos on ikkunat metsään päin, mutta nythän sitä taas arvostetaankin.
Kyllä, tätä sanotaan en olekaan kuullut. Itse asiassa mulla ei ollut ikkunat metsään päin, mutta varmasti olisin hyvin onnellinen siitäkin huolimatta, vaikka ne olisi ollut sinne.
Olet jossain yhteydessä sanonut, että luonto on hyvä suhteuttaja, että se tuo ihmiselle perspektiiviä mittasuhteuteen ja semmoisen tervetulleen tunteen pienuudesta. Miten itse, milloin koet voimakkaimmin luonnon suuruuden?
No, tietenkin klassisesti myrskyn hetkinä ja lumimyrskyn ja vesisateen ja sellaisten voimakkaiden luonnonilmiöiden hetkellä sen pienuutensa tuntee oli sitten kaupungissa tai maalla, mutta itse koen sen kyllä hyvin voimallisesti tuolla saaristossa, että kun on kallioilla ja siellä karussa rakentamattomassa maastossa ja luonnossa ja katsoo avomerelle, niin kyllä siinä kummasti hahmottaa oman pienuutensa ja se on erinomaisen terveellinen tunne itse kullekin meistä.
Ja se oli musta hienosti sanottu ja mä oon samaa kokenut vähän noissa maisemissa myöskin hyvin vanhassa metsässä esimerkiksi tulee semmoinen tunne, että tässä on jotain niin arvokasta, että tämä on ikään kuin arvokkaampaa kuin ihmisetkin.
Kyllä, myöskin pystyy tuohon samaistumaan, että luontohan tarjoaa sellaisia pyhyyden kokemuksia. Että sitä voi kokea, että tämän tyyppinen kokemus on pyhä, kun sen suuruuden hahmottaa ja siinä oman paikkansa ja oman pienuutensa, niin onhan se todella arvokas ja pysäyttävä tunne.
Mutta Jenni Haukki, olet myöskin kirjoittanut runoja ja niissä on luonto hyvin vahvasti läsnä. Onko se tämä lapsuuden luonto vai mikä se luonto on?
Se on varmaan lapsuuden luonto ja nuoruuden ja aikuisuuden ja kautta halki koko elämän koettu ja tunnettu ja eletty luonto. Että se on inspiroinut mua näihin teksteihin kaikista voimallisimmin. Et se on ihan keskeisenä teemana noissa mun runoissa ja tulee varmasti aina olemaan, kun jatkossakin kirjoittaa.
Jo, mun mielestä nimenomaan niin se on luonto hyvin vahvana ja se itse koettu, ne koetut hetket. Mutta miten kun kirjoitat luontorunoja, niin syntyykö ne siinä hetkessä ne ajatukset, onko sinulla muistikirja mukana vai onko se sitten myöhemmin, että palautat niitä ajatuksia mieleen vai?
Ne syntyy yleensä siinä hetkessä ja sen takia, kun en sitten kanna kuitenkaan muistikirjaa mukana, niin tätä niin sanottua aineesta menettää kovin paljon. Että pitäisi olla se muistikirja ja kirjata niitä tunteita ja ajatuksia koko ajan mukaan, mutta pystyn kyllä palaamaan mielessäni niihin kuviin ihan kaupungissakin tietokoneen äärellä, mutta se on erittäin hidasta puuhaa ja sellaista, että siinä ei saa minkäännäköisiä häiriöitä tulla sitten vastaan.
Onko sinulla itselläsi tärkeitä esikuvia luontorunoilijoina?
On ollut valtavan paljon, että olen lukenut kyllä hyvin laajasti suomalaisluontorunoutta. Sieltä ehkä keskeisimmiksi suosikeiksi itselleni nousee Hannu Salakka ja hänen lisäksi Eeva Tikka, Eeva Kilpi ja Risto Rasa. Et siinä on ehkä ne minun henkilökohtaiset suurimmat suosikkini, mutta niin kuin todettu, suomalaisessa runoudessa on valtavan monia upeita luonnosta ammentaneita kirjoittajia.
Risto Rasa on itsekin lukenut kyllä näitä muitakin, mutta et jotain en niin kuin samanlaisuutta, mutta tuli Risto Rasa mieleen, kun lueskelin niitä ajatuksia. Niitä. Mutta mitä kautta olet itse löytänyt tiesi luontorunouden pariin? Onko ne runot kulkenut koko ajan tässä mukana?
Ne on oikeastaan kulkenut koko ajan mukana. Ihan lapsena jo aloin, jo ennen kuin osasin kirjoittaa, aloin näitä runoja sanelemaan äidilleni. Ja niissä oli sankareina sorsat ja joutsenet ja muut kaupunkipuistoeläimet ja metsän eläimet. Että jollain tavalla se luontosuhde, uskoisin, monelle meistä syntyy jo siellä lapsuudessa, että jollain tavalla monia meistä vaan luontaisesti koskettaa ja kiehtoo ja liikuttaa luonto.
Se on aika jännä, että luonnollahan on ollut iso merkitys myöskin tämän suomalaisen kulttuurin rakentajana, mitä olet tuonut myöskin esiin esimerkiksi tässä viime vuoden Suomen luonnon päivän puheessasi, niin sehän on totta, että me joskus ajatellaan vähän hassusti, että ihmiset ei ole suinkaan aina asunut kaupungissa ja eläneet jossain tyhjiössä, vaan meidän kulttuuri ja esimerkiksi kulttuuri, mutta yhteiskuntakin on muovautunut aika lailla yhdessä luonnon kanssa.
Se on ihan totta, että mehän ollaan metsäkansaa. Se on tietenkin eräs luonnehdinta, mutta sehän on kulkenut läpi meidän kansan historia käsi kädessä ja sellaisena elementtinä, joka on ihan erottamaton osa suomalaisuutta. Että vaikea kuvitella suomalaisuutta ilman luontoa ja sitä elementtiä hyvin läheisessä suhteessa siihen ihmiseen ja hänen arkeensa.
Esimerkiksi Pekka Halonen on jossain sanonut, että kun hän menee metsään, niin se on ihan kuin Louvre, että siellä on kaikki läsnä. Ja Sibelius puhui joskus linnuista hyvin arvostavasti, että kun hän meni johonkin Rinteeseen, niin hän ajattelee, että se on ihan kuin orkesteri, kun kaikki linnut laulu siellä, että varsinkin taiteen tekijöille luonto on ollut tärkeä.
Kyllä, erityisesti karelianismin aikana niin kuin Halonen ja Galeen Kallella siellä mestareina kävivät Kolin maisemilla ja lumoutuivat niistä ja ovat ne ikuistaneet tietenkin meidän taiteen suuriksi mestariteoksiksi. Ja voin hyvin kuvitella, että Sibelius siellä Tuusulan järvellä on näitä joutsen parvia seurannut hyvin suurella kiintymyksellä ja lämmöllä, ja sehän hänenkin töistään hyvin välittyy.
Mutta miten kun ajatellaan sitten tätä roolia sit tasavallan presidentin puolisona, olet varmaan päässyt retkeilemään ja kiertämään eri puolilla Suomea ja näkemään hienoja paikkoja. Minkälaisia esimerkkejä tulee mieleen esimerkiksi?
Esimerkkejä tulee valtavan paljon, mutta kun tätä pohdin, niin tänä kesänä erityisesti kaksi kokemusta jäänyt mieleen. Ensimmäinen oli kesäkuussa tuolla Jukolan viestissä Kuopiolla Vehmersalmella, että siellä kun valvottiin pitkä yö ja koettiin sitä kesäyön taikaa ja seurattiin tätä urheilutapahtumaa, niin olihan se aivan huikea kokemus siellä järviluonnon ja metsäluonnon keskellä. Ja toinen mieleenpainunut retki oli Suomen luonnon kukkien päivän tienoilla, kun oltiin tuolla Kuparinvuorella Naantalissa asiantuntijoiden kanssa yhdessä vähän tutkimassa, että minkä tyyppisiä luonnonkukkia sieltä löytyy. Ja paljonhan löytyi.
Niin, sinä olit myöskin kiinnostunut kasveista ja kukista.
No täytyy sanoa, että mun puolisoni on kasvispesialisti kyllä meidän perheessämme, että meillä on hänellä on hyvin paljon kasvikirjoja ja hän tunnistaa kasveja aivan todella valtavat määrät, että siinä kyllä voi sanoa, että en ole itse ihan vastaava tuntija.
Onko käynnissä joku harjoittelu, harjoitteletteko esimerkiksi, tai onko sellaista, mitä haluaisit tällä hetkellä oppia enemmän Suomen luonnosta? Tai?
On, että harjoittelu ja opettelu on koko ajan käynnissä, ja itse haluaisin oppia tuntemaan vielä enemmän lintulajeja. Et se on sellainen ikuisuushaaste, jonka olen itselleni asettanut, ja vähitellen sitä oppii enemmän ja enemmän, ja suosittelen kyllä lämpimästi kaikille, että lintukirjallisuuttakin on Suomessa todella paljon ja todella korkeatasosta, että sieltä löytyy helposti loistavia käteviä oppaita sen harrastuksen aloittamiseen.
Niin, ja se on tavallaan kans hauskaa, että kaikille, se on päättymätön matka aina voi opetella lisää.
Nimenomaan, että uskonpa, että vaikka meillä on paljon luontotuntijoita Suomessa, niin sieltä ei vielä sitä täysin oppinut tai ehkä löydy joukosta, että jokaisella on jotain opittavaa.
No mites, kun olet päässyt matkailemaan maailmalla, niin joskus mulla on tullut sellainen olo, että suomalaiset ei välttämättä, että saatetaan puhua, että kun meillä on niin samea Itämeri ja toista se on, kun mennään koralliriuttoille, tai toista se on, kun Afrikassa on valtavia safareilla valtavan isoja eläimiä ja norsut ja kirahvit ja kaikkia, eihän meillä ole metsässä mitään. Et kuitenkin sitten, kun suomalaiset tulee tänne, ei ulkomaalaiset tulee Suomeen, niin he näkee, että miten ainutlaatuinen tämä Suomen luonto on. Onko sinulle tullut sellainen olo, että suomalaiset ei aina osaa arvostaa omaa luontoa?
No kyllä ja ei. Että uskon, että osataankin arvostaa kyllä hyvin paljon, mutta sitten voi olla just sitä, että ollaan ehkä niin sisään kasvaneita ja niin tottuneita siihen omaan ympäristöön, että ei välttämättä osata siinä enää nähdä sitä ihmettä, jota se joka päivä tarjoilee. Että voi olla näin, mutta kyllä mä uskon, että aika laajasti Suomessa osataan arvostaa ja olla ylpeitä myöskin maailmalla tästä meidän upeasta luonnosta.
No miten sitten ulkomaalaisten silmin, kun ulkomaalaisia tulee tänne, niin mitä he näkevät tässä Suomen luonnossa hienona, arvokkaana, ihmeellisenä?
No mä luulen, että yksi sellainen keskeinen on Suomen luonnon puhtaus. Eli se, että meillä on todella puhdasta kuitenkin vielä täällä ja metsässä voi tuntea raikkauden ja tuoreuden ja puhtauden. Ja sitten mä luulen, että tämä neljä vuoden aikaa, eli meidän luontokierron ja luontovuoden monimuotoisuus on sellainen, mitä osataan arvostaa, koska niitä vuoden aikoja ei ihan joka kolkassa maailmalla enää samalla tavalla koeta. Et ehkä ne on ne neljä vuoden aikaa ja puhtaus ja hiljaisuus. Et Suomessahan on tutkittu näitä hiljaisia ympäristöjä ja ollaan siitäkin erityinen maa, että täältä meiltä vielä löytyy näitä todella hiljaisia ympäristöjä luonnosta. Et voi kokea sitäkin, että ei ole mitään häiritseviä äänimaailmoja kohisemassa ympärillä.
Nythän on viime aikoina ruvettu puhumaan tällaista luonnon terveysvaikutuksista myös, että itse asiassa on monella tavalla terveys. Maailmalta on tullut jopa tämmöisiä hyvin kovan datan lääketieteellisiä tutkimuksia vaikka luonnossa liikkumisen syöpävaikutuksista tai tämän tyyppisistä, ja että luonnosretkeily on mielenterveydelle ja terveydelle hyvin tärkeää. Mites, oletko itse kokenut nämä luonnon terveysvaikutukset, vaikka se on kyllä kauhean termi, se kuulostaa tapulakieli, se niin lähtisi vaan sinne hankkimaan sitä terveyttä.
Joo, olen kyllä kokenut itse nämä hyvin konkreettisesti, että kun me kaikki eletään hyvin uuvuttavaa työelämää ja hektisissä kaupunkiympäristöissä, jotka on hyvin monimutkaisia ja uuvuttavia, niin se hetki, kun menee vaikkapa sunnuntaisena aamupäivänä tuonne metsään, niin se voi olla niin vapauttava ja niin huojentava kokemus, että saa ihmisen ihan liikuttumaan. Et kyllä olen hyvin voimallisesti kokenut nämä luonnon terveysvaikutukset, että luontohan tarjoaa meille terapiaa, se hoitaa meitä sisältä ja ulkoa. Että onhan se aivan uskomatonta, kuinka tällainen resurssi on meidän kaikkia ihan ilmaiseksi saatavilla joka puolella Suomea, että kyllä kannattaisi sitä terveyttä lähteä sieltä etsimään.
Kun palataan vielä hetkeksi tähän näihin luontorunoihisi, niin lueskelin tätä kirjoittamasi runokirjaa, sinä kuulet sen soiton, ja tässä esimerkiksi tulee esille se, että täällä on entisiä kalastajia, vanha meri, rantakivien vuosirenkaat. Se ajatus, että mennyt aika on läsnä ja ajalla tuntuu olevan aika iso merkitys näissä runoissa. Huomaatko usein miettivästi tätä, että luonnossa on monia ajankerroksia?
Kyllä. Että se on juuri se havainto, jota olen niin kuin niissä pyrkinyt välittämään. Olen vähän sellainen nostalgikko, että tunnen voimakkaasta nostalgiaa erilaisissa tilanteissa ja viipyilen muistoissa mielessäni hyvin paljon. Ja olen ollut samanlainen jo paljon nuorempanakin, että ei liity ikääntymiseen sinällään. Että luontohan sen aikakäsityksen meille piirtää konkreettisesti. Me nähdään se puissa, me nähdään kivissä ja kallioissa ja siinä, miten aallot ovat muovanneet kallioita ja siinä, kuinka puut ovat vantteroituneet, että niin monessa eri asiassa, että se myöskin opettaa sitä aikakäsitystä meille.
Viime vuoden Suomen luonnonpäivän tervehdyksessä kirjoitit siitä, miten merkittävä luonto on ollut suomalaisille eri aikoina yhteisinä kansallismaisemina, yksityisinä sielunmaisemina. Luonto koskettaa läpi muistikerrostumien, se on meissä kuvina, ääninä, tuoksuina, se on osa kansakunnan kollektiivista itseymmärrystä. Se on musta hienosti sanottu. Tässä on jotain tullutkin jo, mutta minkälaisia esimerkkejä ajattelet tästä luonnon merkityksestä suomalaisille?
Niin, se on niin erottamaton osa meitä suomalaisia, että sitä voi olla oikeastaan aika hankalakin yksilöidä. Että niin kuin kirjoitin, niin jokainen kokee sen hyvin omakohtaisesti. Monella meistä on luonnossa sellaisia paikkoja, joihin meillä kiinnittyy paljon muistoja ja kokemuksia, ja joiden äärellä me voidaan kokea niitä uudelleen. Mutta sitten toisaalla meidän ihan kollektiivisessa muistossa on kuitenkin ja kulttuurisesti sellaisia yhteisesti jaettuja yhteisiä luontopaikkoja, jotka merkitsee meille yhdessä paljon. Että näin.
Miten tänä päivänä juhlitaan Suomen luonnon päivää, jonka suojelijana Jenni Haukio olet? Ja se on hieno juhla ja hieno asia. Ja nythän on luonnonsuojeluskin herätty ajattelemaan ihan enemmän niin, että se rakkaus luontoon on tärkeää, että se on ikään kuin se pohjavirta ja sen päälle voisit rakentaa näitä, esimerkiksi kun puhutaan lapsista, että tärkeää on ensin, että on se niin kuin rakkaus ja kiintymys, ja sitten sen päälle voi tulla sitten niin kuin tämä huoli. Mutta minkälaisia hetkiä tai minkälaisista asioista itse olet tällä hetkellä huolestunein, jos ajatellaan Suomen luonnon tulevaisuutta?
No ehkä siitä, että meidän ei tulisi koskaan pitää luontoa itsestäänselvyytenä. Eli vaikka niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin, Suomessa on puhdas luonto ja olemme siinä mielessä oikein hyvässä tilanteessa, niin se ei ole itsestäänselvyys ja luonto tarvitsee jokaisen meidän suojeluksen ja hoidon myöskin niin kuin yksilötasolla. Ja ehkä se asia, mistä eniten olen huolissani, on se, että ihmisten luontosuhde on etääntynyt. Monien ihmisten, ei toki kaikkien, mutta monet ihmiset etääntyy kovaa tahtia luonnosta, ja silloin kun ei ole nimenomaista rakkautta ja kiintymystä omakohtaisesti, niin ei välttämättä jakseta välittää ihan samalla tavalla. Että siinä Suomen luonnonpäivä on aivan äärimmäisen arvokas asia tuomassa tätä luontoa, muistuttamassa sen merkityksestä lähelle ihmistä.
Joo, se on jännä asia. Mä just lueskelin semmoista kirjaa, jossa mainittiin, että itse asiassa esimerkiksi lapsilla, niin vaikka eläinunet on hyvin pienen lapsena, on paljon eläinunia, niin ne määrä sitten vähän vähenee, mutta oliko se melkein puolet unista, oli jotain eläinunia, että jollain lailla tämä yhteys luontoon ja yhteys eläimiin kulkee niin kuin tarinoissa ja saduissa ja vähän niin kuin sillä lailla verhon takana tässä rinnalla, mutta sitten sitä ei välttämättä koeta enää niin tässä arjessa nähdäkään niin arvokkana, vaikka se on ikään kuin osana meitä.
Se on totta.
Viime keväänä pönttömiehet Urpo Koponen ja Juha Laaksonen, jotka esiintyvät täällä itse asiassa seuraavalla tunnilla, niin kävivät ripustamassa Mäntyniemen pönttöjä linnoille. Mites nämä pöntöt on pysyneet siellä puissa?
Kiitos. Pöntöt ovat pysyneet aivan erinomaisen hyvin puissa, ja eipä mikään ihme, kun mestarit ovat ne sinne kiinnittäneet. Ja oli suuri ilo viettää hetki Laaksosen ja Koposen kanssa, kun siellä Mäntyniemessä kiertelimme ja pöntöille katsottiin paikkoja. Eli kaikki on siellä kunnossa ja tuntuu, että asukkejakin on löytynyt näihin uusiin koteihin. Että tosi hieno päästä taas seuraamaan tässä kevättä kohti ja läpi vuoden, että kuinka ne pöntöt siellä asutetaan.
Niin, että pöntöissä tuntuu, että niissä on ollut jotain elämää.
On ollut elämää, kyllä.
No tarttuuko tämä pönttömiesten innostus?
Kyllä se tarttuu ehdottomasti. Et eihän se voi olla tarttumatta, kun on henkilöitä, joilla on niin valtava asiantuntemus ja kokemus ja into tästä, että sehän tarttuu meihin jokaisiin. Että ei kun pönttöjä rakentelemaan, vaan kautta Suomen.
Suomen luonnonpäivän suojelijana Jenni Haukio, miten toivot, että ihmiset esimerkiksi juhlistaisi tänään Suomen luonnonpäivää?
Toivon, että jokainen hakee ja keksii juuri sen itselleen läheisimmän tavan, että että voi mennä järjestettyihin tapahtumiin. Niitähän on yli 100 ja se on valtava hieno suoritus. Kiitos kaikille, jotka on järjestämässä näitä tapahtumia, mutta toivon, että jokainen lähtee juuri siihen luontoympäristöön. Oli se sitten kaupunkipuisto tai metsä tai saaristo tai mikä tahansa, minkä kokee itselle tärkeäksi ja ideoi siellä sen juuri itseä koskettavan ja hauskuuttavan hetken luonnon äärellä.
Lämmin kiitos tästä haastattelusta ja hauskaa Suomen luonnon päivää.
Kiitos oikein paljon. Kiitos samoin.
Yle, Radio Suomi.